Halleluja! Me rõõmustame sinu õiglastest kohtuotsustest, Issand. Sina, Issand, oled kõige kõrgem üle kogu ilmamaa. Halleluja! Lugemine Püha Matteuse evangeeliumist, 25. peatükist, au sulle Issand. Jeesus ütles, kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üks teisest. Otse kui karjane eraldab lambad sikkudest ja ta seab nad ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele. Tulge siia, minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te andsite mulle juua. Ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu. Ma olin alasti ja te riietesite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiget talle. Issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind või janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu või alasti ja riietesime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Ja kuningas vastab neile. Tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele. Minge ära minu juurest, te ära neetud igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele. Sest mul oli nälg ja te ei annud mulle süüa. Mul oli janu ja te ei annud mulle juua. Ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu. Ma olin alasti ja te ei riietanud mind. Ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama. Siis vastavad ka need. Issand, millal me nägime sind näljasena või janusena või kodutuna või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud, siis ta vastab neile. Tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi. Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu. See on püha evangeelium.
Kiitus olgu sulle, Kristus.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Palun istuge. Nii nagu algul ka juba viitesin, siis seda tänast pühapäeva, mida me nimetame igaviku pühapäevaks, ei ole mitte kogu aeg nõnda nimetatud, vaid on olnud aegu, kus on tõesti seda ka nimetatud surnute mälestamise pühaks. Ja põhjus, miks võiks ütelda, et sobivad need mõlemad nimetused, on päris lihtne. Sellel kirikuaasta viimasel pühapäeval räägitakse ääretult palju surmast. Ja kui nüüd teraselt neid tekste kuulasite, siis mitte ainult surmast, vaid kõneldakse ka kohtumõistmisest. Ehk siis sellest, et igal inimesel kord see tuleb seista issand aujärgi ees ja tema üle mõistetakse kohut. Ja selle kõige üle kõlab siis see kuulutus, et need, kes on siis õiged, lähevad igavesse ellu, mis Jeesuses Kristuses tõotatud on. Ehk siis need nimetused surnute mälestamise püha tuletab meile meelde, et me oleme surelikud, meie eel on läinud meie armsad, kes siit maailmast on lahkunud. Meile tuletatakse aga meelde, et Jeesuse Kristuse läbi on meile kõikidele igavene elu tõotatud. Võiks ütelda, tänaselgi päeval kõlab üle selle kõige üks lihtne mõte. Surmast viib tee ellu. Ja nii lihtne see näibki olevat. Kuid ometi tuleb ikka ja jälle tuletada meelde, et kuidas siis sellega tegelikult on. On küllalt palju sellest ka kõneldud, on erinevaid loosungeid, raamatute pealkirju, mis just nimelt seda eelnimetatud mõttekäiku ju seletavad või ka siis kinnistavad, on õigem ütelda, et surm ei ole kõige lõpp, surmast võib tee ellu, surm on edasi tee ja nii edasi. Ometi ei saa ma selle lihtsusega sugugi nõustuda. Paljud ilmselt teie hulgast teavad üht nime, kui ma selle nime ütlen. See on Vello Salo. See mees oli katoliku kiriku preester, kes oma viimased eluaastad veetis Pirita kloostris ja teenis sealses kirikus. Isabella oli küllalt hea ja otsekohese sõnaga mees. Ta oli väga armastatud vaimulik. Ta oli väga armastatud mõtleja, kes pidas jutluste kõrval väga palju erinevaid loenguid avalikus ees ja oli oodatud külaline ka ööülikoolis. Enne tema surma tehti ka temast dokumentaalfilm, mis tema elukäiku käsitles, temast ka kui persoonist. Ja mul on jäänud sellest filmist meelde üks teema, kui ma nüüd ei mäleta täpselt, kuidas see sõnastus oli, aga igatahes on see mõttekäik seotud sellega, kuidas preester, kiriku vaimulik, suhestub surma. Ja eriti siis, kui tal on vanust nii palju, et see surm on ju küllalt lähedal, et mida ta siis tunneb ja tajub, kui surm nii ligidal on. Ja põhjus, miks ma just temast räägin, peitubki selles mõtiskluses või siis võrdluses, kuidas tema valmistus surmaks ja kuidas ta ka surma enda jaoks seletas. Tema mõttekäik oli umbes selline. Surmaks valmistumine on kui valmistumine reisile minekuks. Kui inimene läheb reisile, siis ta teeb ju selleks ettevalmistusi. Uurib selle paiga kohta, kuhu ta minemas on. Kujutab oma vaimusilmas ette neid paiku, mida ta plaanib külastada. Uurib tausta, kuidas seal hakkama saada ja milleks peaks ka valmis olema. Mida lähemale tuleb reisipäev, seda suuremaks muutub ka reisiärevus. On küsimus, Kas ettevalmistused on olnud piisavad? Kas ma olen kõik korda teinud, valmis seadnud? Ärevust lisab ka see, et kõik see, mis on ettevalmistuste käigus kogunenud, kas ja mõttesse kogutud, kas need kujutelmad, need arusaamad, ka siis tõeks osutuvad. Tekib kindlasti ka see ärevus, et kas ma üldse tahan sinna reisile enam minna, sest kodus on ikka alati kõige parem. Olles uurinud pühakirja, õppinud teoloogiat, saanud aimu kiriku õpetuse kaudu sellest, mis surma järgselt aset leiab või kuidas igavikust osa saab, tekib omakorda ärevus. Et kas see kõik, mida olen ette kujutanud ja millest uskunud, saab ka nüüd siis päriselt tõeks? See pärast ta kirjeldas surmaks valmistumist kui ärevust, mis tekib reisile minnes. Minu meelest on see üks väga ilus võrdlus. Ja tänasesse päeva sobib ka selle juurde küsimus. Kuidas meie suhtume, iga üks meist, kes me täna siin koos oleme, kuidas meie suhtume ja suhestume surma? Kas sarnaselt sellele preestrile, kui tunneme, on küsimus selles, et milline on meie usk Kristusesse ja Jumala armastusse? Kas me oleme täidetud kartusega või pigem hirmuga? Ma väga loodan, et surma hirm ühelgi risti inimesel ei ole. Võib-olla on sarnast eelpool kirjeldatud ärevust, aga hirmu me ei peaks tundma, sest just siis kerkib üles see küsimus meie usust Kristusesse ja Jumala armastusse. Mind vaimulikuna teeb pigem murelikuks aegajalt see, et mul on kuskil kuklas see tunne, et inimesed ei tee ettevalmistusi. Millest see väljendub? Usutakse, et igavesest elust osa saamine on iseenesest mõistetav, kui siit lahkumise hetk on käes. Ehk siis, et iga inimene, sõltumata sellest, milline on tema usk, milline on olnud tema elu, milline on olnud tema arusaam Jumalast ja Kristusest, kas seda üldse on, et kõik need saavad osa igavesest elust. Teinekord väljendatakse seda pilvepiiril olemisega või inglite maana või maailma lõpu kohvikuna, kus kunagi kohtume kõik. Kahjuks on nii, et laud selles kohvikus, millest igatsetakse osa saada või kus igatsetakse kord surma järgselt istuda, seda võrdpildina loomulikult, siis laud selles kohvikus ei ole automaatselt reserveeritud. See ei ole iseenesest mõistetav. Reserveeringu peab tegema inimene ise. Teadlikult ja selgelt. Ettevalmistused selleks peab tegema inimene ise. See ei ole iseenesest mõistetav. Millised on siis need ettevalmistused, mida iga inimene peaks tegema? Ma olen seda toonud mitmeid kordi välja ka ristimise kontekstis. Ristimine on esimene lähtepunkt. Ristimine on alus. Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, ütleb Issand. Ristimine on see, mis meid ühendab Kristusega ja see on vähim, mida me saame ka oma laste heaks teha siis, kui me neid ristime. Isegi siis, kui nad ühel päeval Jumalast eemalduvad ja talle selja keeravad, võib just see tema lapsepõlves, tema väiksena olles toimetatud sakrament muutuda võtmeks elu ja surma vahel igavikulises tähenduses. Kas me kasvame usus ja lootuses, armastuses? Milline on meie vaimulik elu? Kuidas me seda korrastame? Kuidas me kasvame just nendes imelistes voorustes, mis Kristuse poolt meile on kingitud? Selle mõõdupuu on väga lihtne. Milline on meie igapäevane palvelu? Kui palju me oleme kasvatanud endas seda empaatiat näha igal hetkel oma ligimest enda kõrval ja nii edasi. Võiks küsida, kuidas me elame. Ja sellele lisaks armulauast osa saamine, sest see kasvatab inimese usku ja lootust, kasvatab inimest Jumala armastusse ning hoiab meid temaga seotuna. Temaga koos elades õpime me tundma tema tahet ja ning kõike seda, mida ta pakub meile selles elus ja tutvustab ka tulevast, seda, mis ootab ees, kui siit lahkume. Kes selliselt ei valmistu, võib avastada, et reis, mis ootab ees, on hoopis teissugune. Ja isegi kui arvatakse teadvat, kuhu võiks see reis viia, võib selguda, et see värav on kinni, sest vajalik pilet on jäänud soetamata, ettevalmistused on jäänud puudulikuks. Usk Kristusesse ja usk temasse, kes on meid loonud, lunastanud ja pühitsenud, on aluseks, et inimene saab rahus minna teele. Isegi siis, kui ärevus on hinges, ilma usuta ei ole seda võimalust ja seda ka juhul, kui maha jääjad oma soovides seda soovivad. Tänane pühapäev, nii nagu seda algul ka meelde tuletasin, meile sellisest valmistumisest ja valmiks olemisest oluliselt meelde tuletab. Evangeeliumis kõneldakse suurest kohtupäevast, mille selge sõnum on. Kõik ei saa osa kirkusest. Jutluse tekstist võib jääda mulje, et inimene saab oma heade tegude tegemisega kuidagi igavikku välja teenida. Oled hea inimene ja ongi kõik nagu korras. Taaskord tuleb kinnitada, et nii see ei ole. Tegelikkuses saab ka selle mõttekäigus seostada eelkõige Kristusega. Sest kui sa oled seotud temaga, siis on igati loomulik, et sa teed häid tegusid. Mitte sellepärast, et sa saad osa igavesest elust, vaid selleks, et see on muutunud inimesele omaseks. Hea puu kannab head vilja ja meie oleme oksad Kristusest ja see vili on hea. Veelkord, ühendus, pidev ühendus Kristusega loob kõik eeldused, et saaksime osa igavikust või siis kasutades jutluse algust loob kõik võimalused edukaks reisiks. Siit aga veel üks mõte. Kui nüüd keegi kurvastab, et mis saab tema lähedastest, kes ei ole Kristust vastu võtnud, mis on nende lootus, siis sellegi juures on oluline palve, jätkuv palve nende inimeste eest. Meie protestantlikus traditsioonis me oleme küll mälestamas inimesi, aga sagelise mälestamine on otse kui meenutamine, et me peaksime meeles, et sellised inimesed meie eel on käinud, kes on meile elu andnud või meiega meie elurännakul koos rännanud, meile midagi oma elust kinkinud. Et me ei unustaks neid inimesi. Ometi on ka mälestamine eelkõige eestpalve, kus palvetatakse nende inimeste eest, kes siit ajast igaviku on kutsutud. Ja kui nad mingil põhjusel ei ole sellest osa saanud, ka nende üle valitseb see tõotus, see kinnitus, et Jumal on armuline. Armuline kõigi nende vastu, kes temasse usuvad. Ja see arm imeliselt ka kannab just selles eest palves, kui me palvetame nende eest, et Jumal oleks nende vastu armuline ja et nemadki võiksid osa saada igavesest elust. Et Jumala arm ja heldus annaks neile ja meile selle taaskohtumise kord igavikus. Ma ei rääkinud head kaasteelised täna kohtumõistmisest, mis oleks võinud ju olla küllalt suur teema tänasel pühapäeval. Aga ma arvan, et see põhjus on tegelikult selles, et on oluline, et me enda jaoks kõigepealt teeksime selgeks selle kõige lihtsama tõe. Igavikus saab osa üksnes Kristusega Jumala armu läbi. Ja kui see on meie jaoks arusaadav, siis ilmselt see hirm kohtumõistmise ees ehk ei peakski olema enam hirm, sest kui me oleme ühenduses Kristusega, on neid võimalusi eksida Jumale ja tema tahte vastu ikka vähem ja vähem, mis tähendab, et me võime julgelt minna ka selle kohtujärje ette teades, et olles tema omaks saanud, võime me olla kindlad, meile on elu kingitud. Kandku see teadmine meid siin kirikuaasta lõpul ja juhatagu meid sisse uude kirikuaastasse just sellisel moel, et see uus kirikuaasta võiks olla meile kõigile selliseks aastaks taas, kus me oma elu elame mitte ise endale, vaid temale, kes meile on elu andnud. Aamen.